Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 12, versoi 32 gis 48. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, se la domo mastro scius, ie chioma horo la stelisto venos, li maldormus, cae ne lasus sian domon trafosigi. Vi ancau estu pretai, char en tiu horo, ciun vi ne pripensas, la filo de homo venos. En la hodiaua evangelia fragmento, Jesuo comparas sin cun stelisto. Temas pri audazza comparo, sed ciu nepras por diri che li alveno ocasos en tute neatendita momento, cae seque necessas vigli zorgeme cae attente, gardante la tresoron della grazzo cae della credo, fari bonan uson illa ricevitai donazoi. Oni povas attendi la signoron cun timo, char ni timas lian severan iugion, au oni povas attendi lin cun desiro cae espero, char oni ne sentas sin servistoi, sed liai geamicoi cae deli amatai. Cio dependas de nia coro. Se la signoro estas nia tresoro, la coro capablos gvidi nin dum attendado, cae la faroi estos bonai. Se male la coro havas aliai prioritatoin, tiam lian alvenon oni taxos per sento de geno cae ecce de timo. Ne timu malgranda grego, diras Jesuo, comence de la evangelia fragmento. La malo de timo estas la confido, che gi neniam mancu, cae la coro estos pli tranquila. Bonvenon, caregai gefratoi, all'elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la ocan de Augusto 2010. La malsama valoro de la persono cae de la aferoi, cae la invito esperi ie Dio, estis ie la centro de la medito de la Papo, antau la trapregio de la Angeluso en Castel Gandolfo. Nia coro estas malfermita al espero, ciu prilumas cae animas la concretan existadon. Tiel parolis la Papo pri la rincontigio cun Dio, pri la rincontigio cun la Evangelio. Ni certas che la Evangelio ne estas nur comunico pri aferoi ciuin oni povas coni, sed estas comunico ciu estigas factoin cae changas la vivon. Ciu havas esperon, tiu vivas malsame, al li estas donita nova vivo. Confidi ie Dio signifas compreni la valoron ciun ciu persono havas fronte alla oculoi de Dio. Jesuo en la hodiaua evangelia fragmento, pere de tri paraboloi, clarigas ciel lia alveno devas despli instigi al pli intensa vivo, ricia ie bonai faroi. Gi estas invito usi la aferoin sen egoismo, sed laula logico de Dio, la logico de amo. Poste Benedicto la Dexesa memorigis la sanctuloin, ciuin la Ecclesio celebras dum la baldauai tagoi. Hodiauni memorigas Sanctan Dominicon de Guzman, fondinto de la Dominicana Ordeno. Same poche agis Sancta Clara de Assiso, ciu daurigante la agadon de Sancta Francisco, starigis la ordenon de la Clarananinoi. La decana de Augusto ni memorigos la Sanctan Diaconon Laurenzon, martiro de la tria iarcento. Poste ni memorigos alia in du martiroin, sed de la dudeca iarcento, ciui cun dividis la saman destinon en Auschwitz. La nauan de Augusto ni memorigos Teresan Benedictan de la Cruzzo, Edith Stein, cae la decavaran de Augusto, la franciscanan Sanctan Maximilianon Marian Kolbe, fondinton de la milizio de la Senmacula Maria. Ambau finis la papo, trairis la malhelan tempon de la dua mond milito, sen deturni sian rigardon de la espero, de la Dio de la vivo cae de la amo. Cae nun aliai informoi, tute surprise, antau hierau Benedicto la Dexesa forlassis Castel Gandolfon dum unu tago por reveni al regiono Abruzzo, la centra Italia lando parto trafita de tertremo antau unu iaro, iun li iam visitis la quaran de Iulio. Ci foie temis pri tute privata pilgrimo alla eta pilgrim loco della dipatrino della Besonantoi. Char temis pri privata visito, oni ne arrangis gin kiel ocason por rencontri la logiantaron, sed ci ocase la personoi kiui estis en la locoi povis vidi cae saluti lin. Moskvo dauras la excepto stato pro la brulegoi en Ruslando, kiui gis nun estigis almenau 52 mortintoin. La registaro petis helpon al volontuloi por plifortigi la lucton contrau la flamoi, provisitai de la forta varmego, kiu dauros ancau dum la venontai tagoi. Intertempe estas zorgemo en la internaziai mercatoi pro eblai crescoi de la preso de greno, post la decido de Ruslando, portempe cesigi la exportadoin. Professor Luigi Campiglio, docento pri economia politico ce la Cattolica Universitato de Milano, intervjuita de Radio Vaticana, declaris, la decido haltigi la exportadoin, iom zorgigis la mercatoin, sed por la momento certigoi alvenas la facto che la stocuioi de greno en la mondo estas plenplenai. La risco povus esti che la landoi cun pli da besonoi suferu la profitemon della ricia ilandoi chiui volus gaini e la situazio. Tio iamo casi santa utridec iaroi, chiam en Bangladescio, la logiantaro mortis pro malsato, malgrau che la stocuioi estis plen plenai. Romo ega condamno della internazia comunumo pro la murdo fare de talibanoi norde de Afganistano de 8 occidentai sanitaruloi cae de 2 loculoi cioi laboris por ne registara organisagio el cristana inspirigio. Oni mort pafis ilin, temis pri 8 agantoi, 6 el ili estis ocul curazistoi. Romo plica e pli gravigis la bilanzo della victimoi della inundego chiu trafis la Indian Staton Kashmiro. L'aula lasta i statisticoi la mortintoi estas 137, 400 la vunditoi, cae 600 la malaperintoi, dum almenau 10.000 estus la personoi chiui perdis sian logeion. Tiu de Kashmiro estas loco tradizie seca, ne atingita della tiel nomatai musonai eventoi, cae ancau en Pakistano la musonai pluvegoi ne shainas malcreschi, sed ili atingas la sudon della lando. En Pakistano la personoi concernatai della pluvegoi, la plei fortai dum la lastai 8 iaroi, estas 12 milionoi, cae iam mortis 1600 personoi. Timon oni havas por Punjab, considerata la greneio della lando, cae por la digo de Guddu, cie la nivelo della aquo iam atingis la limon della capacito della tuta baseno. La musonai pluvegoi ne sparas ancau cinion. Dum la pasinta nocto ocasis terfaloi cae inundegoi en regiono Juku, nord-occidente della lando. La bilanzo parolas pri 127 mortintoi cae 2.000 malaperintoi. Katmanduo dauras la politica criso en Nepalo por la quara foio la landa parlamento ne successis electi chef ministron. Oni de nove voce donos la decocan de Augusto. L'aula apostola vicario in Nepalo, Monsignor Anthony Francis Sharma, la homoi mortas pro manco de nutrajoi, quelcai ecce ne havas herbon por mangi, dum la politicistoi tute ne prisorgas tion, cae nur pensas occupi sian postenon, malgrau che oni devus daurigi la pazzo proceson, cae redacti la Constitution. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.